ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องโยนิโสมนสิการซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทสระจากบทสนทนาในรายการธรรมะร่วมสมัยสถานีวิทยุอสมทโดยพันเอกพิเศษทองขาวพ่วงรอดพันสนทนากับวิทยากรคืออาจารย์วสินอินทสระคำนำจากผู้เรียบเรียงในชีวิตคนเรานี้ความคิดเป็นสิ่งสำคัญคิดเป็นก็เป็นสุขได้ง่ายคนเรารักความสุขก็จริงแต่มักคิดอะไรอะไรที่ทำให้ตัวเป็นทุกข์อยู่เสมอเพราะขาดโยนิโสมนสิการคือคิดไม่เป็นหนังสือโยนิโสมนสิการเล่มนี้บอกวิธีคิดเพื่อเอาชนะทุกข์และสร้างสุขแก่ท่านถึง10วิธีด้วยกันนอกจากให้เกิดความสุขแล้วทำให้เกิดปัญญาอีกด้วยปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตชีวิตที่มีปัญญาหาความสุขได้ง่ายดังบาลีว่าสุโขปัญญาปฏิลาโภพระเถระผู้เป็นปราชญ์แต่โบราณสมัยพุทธกาลอดีตของท่านเคยเป็นพระราชาทรงสละราชสมบัติออกผนวดจนได้เป็นพระอรหันต์คือพระมหากัปปินะเถระได้อุทานออกมาว่าผู้มีปัญญาแม้สิ้นทรัพย์ก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่ได้ปัญญาแม้มีทรัพย์ก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ดังบาลีว่าชีวะเตวาปิสัพปัญโยอปิวิตตปริคยาปัญญายะจะอลาเพนะวิตตวาปินชีวติโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเพราะฉะนั้นขอให้เรามาช่วยกันสร้างเหตุคือโยนิโสมนสิการหรือวิธีคิดเพื่อเอาชนะทุกข์กันเถิดเราจะได้รับสุขอันสมบูรณ์และเป็นสุขที่แท้จริงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายผู้มีทุกโศกโรคภัยจงพ้นจากวิบัติเหล่านั้นประสบสมบัติคือความไม่มีทุกโศกโรคภัยทั่วหน้ากันด้วยความปรารถนาดีวสินอินทสระ30สิงหาคม2545หลักของโยนิโสมนสิการขอเริ่มต้นด้วยพระพุทธภาษิตก่อนพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่พิจารณาเห็นธรรมสักอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้นเหมือนกับอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการนี่เองทำให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้นในข้อต่อมาก็ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้นเหมือนกับโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการทำให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้นนี่เป็นพระพุทธภาษิตในเอกธรรมาธิบาลีอังคุตตรนิกายเอกนิบาตข้อ185ถึง186พระไตรปิฎกบาลีเล่ม20มิจฉาทิฏฐิก็มีปัจจัยอยู่2คืออโยนิโสมนสิการกับปรโตโคสะที่ไม่ดีปรโตโคสะแปลว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตำราเป็นหนังสือเป็นคนเป็นสำนักเป็นอะไรก็ได้ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าเสียงจากผู้อื่นเราก็ไปเชื่อเขาถ้ามีโยนิโสมนสิการไม่เป็นไรโยนิโสมนสิการจะเป็นตัวคุมให้เป็นไปให้ถูกต้องอยู่เสมอถึงจะได้ฟังมาไม่ดีได้ยินมาไม่ดีเข้าสำนักไม่ดีก็เลือกได้ว่าอันนี้ไม่ถูกต้องไม่เอาอันนี้ดีก็เอาตัวโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวสำคัญมากเหมือนเราเข้าไปตลาดผลไม้จะไปซื้อส้มเขาใส่กระจาดไว้ถ้าหากว่ามีโยนิโสมนสิการก็จะเลือกดูเอาผลที่สวยที่ดีที่งามก็เลือกออกมาเพราะในสวนเดียวกันก็มีที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เลือกเอาได้ถ้าหากว่าไม่มีโยนิโสมนสิการก็หลับหูหลับตาหยิบออกมาเจอเน่าบ้างหรือโยนทิ้งไปหมดเลย มีคนอยู่คนหนึ่งคิดไม่เป็นคือขาดโยนิโสมนสิการคิดไม่เป็นเขาทำงานเก็บเงินได้1 ล้านบาทแล้วก็ให้คนที่เป็นญาติกู้ไปถูกโกงไปหมดบอกว่าเสียใจมากแต่ว่าเขาก็คิดได้ว่าไอเราก็อยากได้ดอกเบี้ยเขาด้วยเมื่อก่อนนี้1 ล้านไม่ใช่น้อยนะครับเราก็อยากได้ดอกเบี้ยเขาด้วยนี่ก็คิดได้มานิดหนึ่งเรียกว่าเริ่มคิดเป็นขึ้นมาคือมีโยนิโสมนสิการขึ้นมาแต่ยังไม่หายแค้นเตรียมปืนจะไปฆ่าเขาพอดีไปคุยกับผู้รู้มาท่านผู้รู้ก็บอกว่าถ้าเขาตายแล้วคุณก็ไปติดคุกเงินก็ไม่ได้คืนคุณก็ต้องติดคุกแล้วก็ต้องคิดดูว่ามีคนจำนวนไม่น้อยในคุกเสียอิสรภาพแล้วก็ยอมเสียเงิน1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้านเพื่อให้ได้อิสรภาพเพื่อให้ออกจากคุกแต่นี่คุณเสียเงินไป1 ล้านแล้วยังจะไปติดคุกอีกก็ลองคิดดูเมื่อคิดดูได้ความคิดเลยระงับความคิดที่จะไปฆ่าเขามันเรื่องอะไรเราจะต้องไปติดคุกเพราะเงิน1 ล้านเสียเงินแล้วยังจะไปติดคุกอีกเพราะฉะนั้นจึงได้ความคิดที่คิดเป็นขึ้นมาได้ผู้รู้ได้นักปราชญ์คนที่แนะนำคือปรโตโคสะที่ดีคือได้สิ่งแวดล้อมดีได้คนแนะนำดีแล้วตัวเองก็เกิดโยนิโสมนสิการเกิดความใคร่ครวญคิดขึ้นมาการใช้โยนิโสมนสิการก็สำคัญนะครับสำคัญมากเลยคือคิดเป็นโยนิโสมนสิการถ้าแปลง่ายๆว่าคิดเป็นคิดเป็นระบบคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็น systematic thought ความคิดที่เป็นระบบหรือว่า thoughtful พวกที่คิดเป็นระบบคิดเป็นเข้าใจในความคิดมีวิธีคิดมันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้สอนกันในโรงเรียนคือวิธีคิดว่าเรื่องนี้ควรจะคิดอย่างไรแล้วมันจะได้ผลออกมาดีมากๆเลยถ้ามีวิธีคิดหรือคิดเป็นหลักของโยนิโสมนสิการมีวิธีคิดอย่างไรมีเยอะครับแล้วผมจะค่อยๆว่าค่อยๆไปผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นเมื่อหลายเดือนหลายปีมาแล้วครับมีนักศึกษารามคำแหงไปหาผมแล้วก็เล่าถึงเรื่องความคับแค้นไม่สบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องสูญเสียเพื่อนไปเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนไปมีคู่รักแล้วคู่รักไม่เคยดีเขาก็บอกว่าเราก็หวังดีกับเพื่อนเลยเตือนเพื่อนเสียว่าเลิกเสียเถอะก็ไม่ยอมเลิกทีนี้ก็เมื่อไม่ยอมเลิกก็เลยแยกทางกันหมายความว่าเพื่อน2 คนก็เลยแยกทางกันหวังดีแล้วเพื่อนไม่รับความหวังดีไม่เชื่อฟังแล้วก็มีความรู้สึกน้อยใจเสียใจมากเสียดายที่สูญเสียเพื่อนเพราะไม่ทราบจะทำอย่างไรเขาก็มาขอคำแนะนำผมก็บอกว่าถึงคราวที่ต้องสูญเสียเราก็ต้องยอมให้เสียไปเท่านี้ครับคำพูดเขาบอกว่าไม่เคยคิดเลยคือคิดไม่ออกไม่เคยคิดถึงคำนี้ก็พอสะกิดนิดเดียวบอกว่าถึงคราวที่จะเสียก็ต้องยอมให้สูญเสียไปคือไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจก็ถ้าเราเป็นคนดีต่อไปข้างหน้าเราก็ยังหาเพื่อนที่ดีๆได้เยอะแยะเพราะว่าดีมันดูดดีนะครับชั่วมันก็ดูดชั่วแมลงวันมันก็ไปกับหมู่แมลงวันแมลงผึ้งมันก็ไปกับหมู่แมลงผึ้งเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นใครเป็นอะไรเมื่อถึงคราวจะเสียก็ต้องปล่อยให้เสียไปคนที่เกิดปัญหาอยากจะให้คิดถึงเพื่อนฝูงผู้เคารพนับถือปรึกษาคือว่าเจอทางตันไม่รู้จะไปปรึกษากับใครก็ให้คิดถึงเพื่อนฝูงอย่างตัวอย่างที่ลงหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับกระโดดตึกตายทั้งที่สาเหตุเป็นเพียงว่าน้องสาวไม่กลับมาบ้านมานอนด้วยก็กระโดดตึกตายข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้แค่นี้เองปัญหาแค่นี้เองนะแล้วก็ฆ่าตัวตายคิดไม่เป็นมันมีระบบคือกระบวนการอย่างไรบ้างในการคิดเป็นมีอยู่2 แนวนะครับประการที่1คือคิดแบบสนองตัณหาคือคิดด้วยความอยากคิดไปตามความอยาก อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ความอยากเป็นสิ่งกระตุ้นเราให้คิดมีความอยากเป็นตัวจูงเป็นโมทีฟความอยากเป็นตัวเราคิดไปตามความอยากความคิดแบบนี้โดยมากก็จะมีกับคนส่วนมากมีแก่คนทั่วไปหรือส่วนมากมีความอยากเป็นตัวกระตุ้นเป็นโมทีฟเป็นแรงจูงใจแล้วก็คิดไปตามแนวของความอยากเพื่อสนองตัณหาสนองความอยากของตนเองตรงนี้ทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าธรรมชาติมันไม่เป็นไปตามความอยากของคนธรรมชาติก็คือธรรมชาติคนเราก็อยากให้เป็นไปตามที่ตนเองอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยธรรมดามันไม่ได้เป็นตามที่เราอยากมันมีเหตุปัจจัยของมันประการที่สองคือคิดตามแนวเหตุผลเป็นแนวปัญญาเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้แก่จิตใจซึ่งเคยชินอยู่กับความคิดแบบสนองตัณหาจิตของเรามันเคยชินกับความคิดแบบสนองตัณหาว่าทำแล้วได้อะไรเรียนแล้วได้อะไรก็มีลูกศิษย์หลายคนไปบวชเรียนธรรมะพ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้ไปเรียนว่าเรียนธรรมะแล้วได้อะไรถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษก็ยังพอเอาไปใช้ได้เรียนธรรมะไปใช้อะไรพ่อแม่บางคนก็คิดไปตามแนวสนองตัณหาตลอดเวลาทำอะไรก็ต้องได้อะไรมาเป็นวัตถุเป็นสิ่งตอบแทนจึงจะพอใจเด็กบางคนที่เป็นลูกแก่ทะลุมิติขึ้นไปคือว่าอายุยังเด็กแต่ว่าจิตเป็นผู้ใหญ่อายุจิตเจริญบางคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ40 50 60ปีแต่อายุจิตยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเด็กๆ เขาว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่แต่บางคนก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กไม่เหมือนกันตรงกันข้ามเลยอันนี้ก็คิดไปตามแนวเหตุผลก็ขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างตามเรื่องแม่กับลูกอีกคนหนึ่งก็คิดแบบแนวสนองตัณหาอีกคนก็คิดแบบแนวเหตุผลเรื่องนี้ที่มันเป็นปัญหาสังคมอยู่เคยได้ยินอยู่ว่าพ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกเรียนบอกว่าเรียนหมอสิจะได้มีเงินมีทองเยอะแยะแทนที่จะบอกว่าไปเรียนหมอจะได้เอาความรู้ไปช่วยเหลือสังคมไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าความคิดอย่างนี้เป็นความคิดแบบสนองตัณหาบางทีเด็กเขาก็เชื่อนะครับแล้วเขาเห็นตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่เดินอยู่ข้างหน้าคุณลุงก็ดีคุณอาก็ดีคุณอะไรหลายหลายคนที่เขาเป็นหมอแล้วรวยก็อยากจะรวยเป็นหมอแล้วก็รวยจริงๆด้วยมีคนคนหนึ่งลูกสอบเข้าโรงเรียนในร้อยได้วันหนึ่งพ่อเขาก็มาคุยบอกว่านี่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกหนึ่งเครื่องลูกเอาไปโรงเรียนไปให้เพื่อนๆเช่าโทรศัพท์ไปเก็บเงินจากเพื่อนๆหารายได้แกก็ภูมิใจว่าลูกของแกหารายได้เป็นตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยหากว่าระบบทหารไปสอนให้เห็นแก่ตัวเรียกว่าไปเอาผลประโยชน์จากเพื่อนขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปเขาจะเป็นนายทหารอย่างไรนึกภาพไม่ออกว่าต่อไปเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างไรคือความคิดอย่างนี้เป็นความคิดเพื่อสนองความอยากก็เป็นกันส่วนมากถ้าเผื่อผู้ใหญ่เขาอบรมถูกต้องมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเผื่อไปเป็นอะไรก็เป็นไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือว่าได้ทำประโยชน์ไปเรียนอะไรไปทำงานอะไรก็ไปทำเถอะแต่ว่าขอให้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้อื่นเอาการงานของเรานี่แหละเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้นะครับที่ปรัชญาสมัยใหม่เราเรียกว่าExistentialism แปลว่าอัตถิภาวะนิยมหรือชีวิตนิยมเน้นไปในเรื่องที่ว่าให้บุคคลกระทำสิ่งต่างๆให้เหมาะสมแก่ความจำเป็นของตนไม่จำเป็นจะต้องไปคอยดูว่าโลกเขาจะคิดอย่างไรคนอื่นจะเห็นอย่างไรจะนิยมอะไรอย่างไรไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับเราอย่างไรก็ทำไปตามนั้นให้เหมาะสมแก่เราเพราะทำสำเร็จได้ ก็ด้วยทำสิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับตัวแต่ละคนบางทีก็อาจจะไปคิดเอามาตรฐานของคนอื่นมาเป็นแบบอย่างคือว่าถ้าเป็นขนุนมันก็ต้องดีอย่างขนุนถ้าเป็นมะม่วงก็ดีอย่างมะม่วงเป็นทุเรียนก็ดีอย่างทุเรียนจะให้ขนุนมันเหมือนมะม่วงจะพัฒนาไปอย่างไรมันก็ไปไม่ได้มันคนละอย่างกันแต่ว่าเมื่อเอามารวมกันแล้วมันก็ดีนะได้ประโยชน์ทั้งมะม่วงทั้งขนุนทั้งทุเรียนหมายความว่ากินอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างมันก็มีคุณสมบัติคนละอย่างผมขอเสนออีกนิดหนึ่งคือโยนิโสมนสิการมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าประเภทพัฒนาปัญญาคือโยนิโสมนสิการในเรื่องสัจธรรมและสมมติธรรมมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นสมมติธรรมก็ขอให้นึกดูว่าคนส่วนมากอยู่ในโลกของสมมุติอย่างน้อยเราก็ยังเลิกสมมุติไม่ได้แต่เราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสมมุติอะไรเป็นของจริงต้องคิดให้ได้ให้เป็นอย่างเช่นว่ายศศักดิ์เงินตำแหน่งพวกนี้เป็นของสมมุติกันหรือว่าในตัวคนของเรารวมกันทั้งหมดเป็นคนเป็นสิ่งสมมติว่าเป็นคนของจริงก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรือธาตุก็ประมวลกันเข้าเป็นคนก็เรียกว่าคนหรือชื่อกอขอคองอเป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นของจริงก็คือขันธ์5ธาตุ6ของจริงก็คือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมารวมกันเข้าก็เป็นสิ่งสมมติอย่างวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าอะตอมพอเราแยกย่อยออกไปมันเป็นอะตอมคือว่าสสารแยกไปแยกไปมันก็เป็นอะตอมแล้วเราก็มองเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้ก็เป็นสิ่งสมมติไม่ใช่ของจริงเป็นสารประกอบพยายามศึกษาให้รู้โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปัญญาต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นสิ่งสมมติแล้วเราก็ได้สบายใจรู้อะไรเป็นสิ่งสมมติอะไรเป็นของจริงอย่างเหรียญตราสายสะพายอะไรอย่างนี้มันก็เป็นของสมมติอันนี้ไม่ได้กระทบใครนะครับคือบอกให้รู้ความจริงว่าคือของสมมติเป็นของสมมติไม่ใช่ของจริงแม้แต่พัดยศนี่ก็สมมติเหมือนกันไม่ใช่ของจริงสมมติคือต้องเล่นแบบสมมติแต่ต้องยอมรับมันเป็นสมมติสัจจะมันเป็นของจริงแต่ว่าต้องรู้ไปอีกขั้นว่าเป็นจริงอย่างสมมติไม่ใช่จริงอย่างแท้จริงทีนี้พอรู้อย่างนั้นมันก็สบายนะครับสบายไปเยอะคือจริงที่อยู่บนสมมติกับจริงที่อยู่บนความจริงโดยแท้ที่อยู่บนสมมติเรียกว่าจริงไม่จริงจริงที่อยู่บนสัจจะถือว่าจริงจริงๆประการที่สองประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิตปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมหรือโยนิโสมนสิการระดับจริยธรรมซึ่งมีความสำคัญมากปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมให้เรามีความคิดที่ดีทำให้เราได้แนวคิดที่ดีมีพระรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลบวชแล้วท่านบอกว่าสิกขาบทบัญญัติในพระพุทธศาสนามีมากมีวินัยมากเหลือเกินศึกษาไม่ไหวจะสึกแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องรักษามากหรอกรักษาอย่างเดียวได้ไหมถ้ารักษาอย่างเดียวได้ก็ให้รักษาให้รักษาอย่างเดียวนะให้รักษาจิตหรือความคิดอย่าคิดไปในทางอกุศลก็พอแล้วให้คิดแต่ในทางกุศลทำได้ไหมท่านก็กราบทูลว่าทำได้ลองดูสัก7 วันพระท่านก็ทำได้เพราะคิดไปในทางกุศลคิดดีกายวาจาก็ดีเพราะว่ากายวาจามันก็ขึ้นอยู่กับความคิดรักษาอย่างเดียวคือรักษาความคิดให้ขึ้นอยู่ในทางที่ดีไม่ต้องไปรักษาอย่างอื่นพระวินัย227ข้อก็ไม่ต้องไปรักษาคือรักษาข้อเดียวคือรักษาจิตเพราะฉะนั้นคนที่ล่วงศีลล่วงวินัยคือไปจากความคิดที่ไม่ดีก่อนพอรักษาความคิดได้ก็รักษาได้หมดศีลทุกข้อก็ทำได้รักษาได้แล้วก็ถ้าคิดไปในทางกุศลอยู่เรื่อยๆธรรมะก็รักษาได้หมดเหมือนกันความคิดอย่างนี้เรียกว่าความคิดที่ปลุกเร้าคุณธรรม ถือว่าเป็นระบบจริยธรรมทำให้เรามีระดับจริยธรรมที่ดีขึ้นหรือว่าคิดไปในทางที่ดีเสมอก็จะได้ประโยชน์มาก